Já, menningarnættur þema heldur áfram, enda þetta kannski svona stóra aðalatriði hérna.
Heldur betur.
Í gangi, það þetta hlaupavika hjá okkur og svo ætlum við að sjálfsögðu vera í beinni frá hörpu.
Já, á morgun.
Á morgun.
Já, frá eitt og fram á kvöld.
Já, já.
Það bara þannig.
Og þetta verður ríkuleg dagskrá. Eins og amma minn hefði orðað þetta en við erum með gestagangurinn hann hættir ekkert, nú erum við komið góða konu á línuna, það hún Björg Jónsdóttir verkefna stýra menningarnætur hjá Reykjavíkuborg Sæl og blessu, ertu hana?
Já, ég hér, sælur
Sæl, hérðu, hvað segir, hvernig púlsin svona degi áður en herliheitin fara á stað?
Hann nú bara nokkuð góður, sko Já. Bara sofið vel og Svo maður bara fá sér morgumat og svo leið þannig að við erum bara að gera eitthvað í gang fyrir loka daginn. Það bara þetta lítur allt voða vel út. Þetta bara veðrið sem við erum að reyna svona eitthvað að þess að stýra.
Já, ég held sko, ég finna í hjarta mínu að veðrið verður í lagi. Það verður allan ekki vesinn á því.
Nei, ég held ekki þú veist svo framanlega sem að sé ekki eitthvað rok og rigning.
Já. Samlega því.
Þá bara lætum að hafa þetta.
Já. Hvernig sko, það nú einhverja breytingar í ár. Geturðu sett okkur frá þeim?
Já, sko held að breytingin svo að við erum búin að stytta dagskrána klukkustund. Munum enda herliheitin á Arnarhóli með flugeldsýningu klukkan 10 í stað 11 eins og verið hefur.
Einmitt.
Þannig að það svona helsta breytingin sko
Já, það bara glæsilegt Ég held að það sé líka bara breyti engu upp á stemning að gera Mér, þú veist, maður vill bara frekar vera snemm í því og maður náttúrulega komin á ferð, þú veist, fólk bara komin nýr í bæ mjög snemma þannig að tíu bara ansi gott sko
Já, við höfum verið svona svolítið sko undanfarin ár það hefur maður líka bara fundið þetta við höfum dagskrán sko þetta svona þáttöku hátíð menningarnótt Það íbúar listafólk og hérna og rekstraðalar og viðburhaldarar og alls konar fólk að taka sig saman og búa til þessa dagskrá hérna í miðborginni og þetta fólk vill alltaf bara byrja viðburðinu sína fyrr og það ekkert eitthvað að bíða til þess að nátta eða eitthvað til þess að við vilja bara vera klukkan 3 og 4 og þannig að við erum búin að vera svolítið að færa okkur svolítið framar á daginn og þú veist þá finnst okkur þetta líka bara að vera eðlilegt að hætta fyrr og svo sko, erum við náttúrulega líka Þú veist, í okkar huga menningarnótt fjölskyldahátíð og þá, þú veist, þá þetta svona aðeins fjölskylduvænni tími.
Miklu.
Þú veist, þér finnst alltaf leið þó kannski bönnið fá að vaka fram með flugeldarsýningu, þú veist, þegar hún er klukkan 10 fyrir hvernig kannski klukkan 11.
Já, já.
Og svo bara fara allir saman heim og já. Það megin stefið. Samferði bæin og njóta saman og svo fara bara allir saman heim.
Það bara þannig. Sko, náttúrulega það er ekki minn neinum móti hægt að fara yfir eitthvað dagskráð, sko, því að náttúrulega dagur, ég bara var að skoða heimasíðu menningarnætur, þetta sko ara grúin af viðburðum, af listafólki, af sko verslunum og þetta í raunin alveg ótrúlegt.
Já, ég held að við vorum eitthvað svona aðeins að reyna eitthvað að ná eitthvað utan við þetta og ég held að því að búið skráningarhátti sko 400 þannig að viðbyrður sem við búið að skrá sko. Þannig að þú veist, við bara ráðleggjum fólki, þú veist, að fólk mikið að syngja og spyrja hvað á ég að gera, hvað er eitthvað skellat. En þú veist, best bara að mæta og bara láta hrífa sig áfram bara koma sér óvart það er svo margt skemmtilegt og óvænt og hérna sem verður í boði og þú veist mikið barna program sko
einmitt.
Þú veist alls konar þú veist mun að borga bókasafni verður með þú veist fullt af viðburðum fyrir börn og í Hörpu það sem þið ætlaði að vera það verður náttúrulega frábært program hana fyrir framan Hörpu.
Já, það rosalega skemmtilega og fjölbreytta sko þar, við spenntum við því. Já,
virkilega skemmtilega og svo bara alls konar fólk að, þú veist, að þetta sé svona fjölskylduvænt, þannig að við erum bara ótrúlega ánægð með alla sem eru búin að hérna, skrá sig til leiks.
Já, ég hjartanlega sammála því. Herðu, takk fyrir að vera á línunni, það eitthvað í lokið sem þú vilt segja, erum við bara orðin nokkuð góð?
Sko, ég vil bara hamra á þessu enn og aftur að við hérna og njótum saman í miðborginni
mm.
og svo bara vill ég hérna segja við hérna unglinga og ungmenna foreldrana að þegar allt búið að þá förum við öll saman heim
mm-hmm.
allir heim
Það bara þannig, ég sammála því Takk fyrir að vera á línunni gangi ykkur hrikalega vel á morgun hlakka til að taka þátt í þessum magna degi og kvöldi
Jó, takk og sem leiðis
Bye bye mm.